Dobré odpoledne, já se jmenuji Roman Štrobl a pracuji ve firmě Sun Microsystems jako evangelista na projektu Open Solaris. A rád bych tady mluvil o projektu Open Solaris. Já vím, že tato konference je hlavně o Linuxu, ale chtěl bych vám ukázat, že jsou i nějaké jiné alternativy a třeba i v některých ohledech lepší než Linux. Takže pokusím se i srovnávat s Linuxem a ukážu vám různá dema Open Solarisu. Co se tedy dozvíte během této přednášky? Dozvíte se, co to vlastně ten Open Solaris je, protože předpokládám, že mnoho z vás ani netuší. Je to relativně nový projekt. A podíváme se také na to, jak je na tom Open Solaris na desktopu. Ukážu vám různá dema, jak se dá použít právě na desktopu. A porovnám Open Solaris s Linuxem. A pak už se zaměřím na různé technologie, které si myslím, že jsou velmi zajímavé. A to je ZFS jako file systém v Open Solarisu. Dtrace jako nástroj pro monitorování, SMF, náhrada RC skriptů, IPS pro packaging a zóny. Q&A nebo dotazy můžete na konci, případně pokud budete mít něco během přednášky, tak takhle mě klidně můžete přerušit. A ještě teda předtím, než začnu mluvit o Open Solarisu, by mě zajímalo, jestli už náhodou někdo Open Solaris nepoužívá. Jeden člověk, výborně, tak to se cení. Dva?
Co znamená používat?
No máte ho nainstalovaný, minimálně. Už jste ho smazal, aha, tak nepoužíváte. A co používají teda ostatní? Linux? Když tak zvedněte ruku, asi většina, předpokládám. Používá někdo Windows? Nebojte se. Taky docela pár lidí, dobrý. Něco jiného, OpenBSD třeba, někdo? Dva lidi, tři lidi, výborně. FreeBSD, jeden člověk, NetBSD. Nějaký jiný operační systém, vlastně Macy ještě, Mac, někdo? A co třeba AX, někdo? Jeden člověk, a tak to bude asi IBM, a HP UX, pár lidí. No výborně, takže tady máme lidi, co používají různé operační systémy, ten Linux je teda nejvíce zastoupený. Takže podíváme se, ten Open Solaris pro vás bude zajímavý, pokud jste Unixáci, protože to je prostě Unix, jako takový. A vyvíjí se od roku, vlastně Solaris jako takový od roku 1982, takže má za sebou velmi dlouhou historii. Open Solaris je relativně nová věc, protože vlastně Sun se rozhodl v roce 2005 open sourceovat ten svůj klenot. Takže vlastně až teprve od minulého roku jsou k dispozici distribuce oficiální od Sunu. Ta oficiální distribuce od Sunu se jmenuje Open Solaris a má dvě verze, dva releasy 2008.05 a 2008.11. S tím, že se dá samozřejmě stáhnout z internetu zadarmo, protože je to open source. A nejen tedy, že se dá používat zadarmo, ale dá se i používat pro komerční účely zadarmo. A pokud pak potřebujete podporu, tak samozřejmě nejlíp asi zajít za Sunem. A to už je teda bohužel placená. Samozřejmě od komunity existuje podpora zdarma, pokud máte zájem. No a já, když jsem začínal, vlastně když jsem se poprvé setkal se Solarisem, tak vypadal nějak takto. To jsem ještě chodil na ČVUT a když jsem to viděl, to už tehdy existoval Linux, tak jsem si říkal, co to sakra je, proč mě to nutí se to učit, používat. V dnešní době ten Open Solaris už vypadá jako v podstatě jakákoliv Linuxová distribuce. Je to v tomto případě teda ten Open Solaris je postavený nad Gnomem, i když samozřejmě KDE se tam dá taky rozchodit. A jsou tam veškeré aplikace, které jste zvyklí používat, Firefox, Thunderbird, GIMP a další klasické aplikace. No a co se vlastně stalo, Sun vyvíjí, jak jsem říkal, ten Solaris od roku 1982. Pamětníci možná ví, že se to tehdy ještě jmenovalo Sun OS. Vyvíjelo se to, vždycky byly aktualizace vlastně velké, jako další release byl vždycky jednou za 3 až 5 let, což je poměrně velký úsek časový. No a to samozřejmě pro lidi, kteří se chtějí odzkoušet, chtějí mít ty nejnovější featurey a tak dále, tak to je hrozně pomalé. To je pro velké firmy, které potřebují operační systém, na který se dá spolehnout. No a proto jsme se rozhodli dělat Open Solaris, který vychází jednou za 6 měsíců. Jak tam vidíte, ty žluté release Open Solarisu vychází pravidelně. Už to není takový dlouhý cyklus, jak to bývalo s tím Solarisem. Tohle je pro lidi, kteří se chtějí tedy osahat nejnovější technologie, dá se to i samozřejmě používat třeba na serveru, ale pro velké enterprise zákazníky my vlastně zase vyvineme další verzi toho hlavního Solarisu, jak tady vidíte, to se bude jmenovat nejspíš Solaris 11 a bude to postavené nad tím Open Solarisem. Takže vlastně máme teď dvě volby pro lidi, můžete si buď stáhnout Solaris, který je mimochodem také zadarmo, jako enterprise operační systém. A to je velmi zajímavé právě pro větší firmy, pro telekomunikační firmy a tak dále, které potřebují mít větší garance. A nebo si můžete stáhnout ten Open Solaris, který je zajímavější asi pro studenty nebo pro webové startupy a tak podobně. No a s tím, že je to open source, tak samozřejmě také existují komunitní distribuce. Takže nemusíte jít za Sunem. Tady ten, já si nejsem jistý, jestli to je přímo logo Martuxu, to jsem našel. Oni vám takhle sprznili toho Tuxe, takže to asi není, myslím, oficiální logo, ale jen tak pro zajímavost jsem to tam dal. Ty ostatní oficiální loga jsou. Nexenta je velmi zajímavá v tom vlastně, že používá stejný packaging jako Debian. Takže tam oni vzali debianovský apt a používá se tam jako balíčkovací systém a přitom používají solarisovský kernel. Případně existují další distribuce. Belenix je asi zajímavý v tom, že podporuje jako KDE, jako Window Manager. A také Sun dále vyvíjí takzvaný Solaris Express Community Edition. Takže i když vlastně ten projekt je relativně nový, vlastně od roku 2005 se vydávají ty zdrojové kódy jako open source, tak už vznikly různé komunitní distribuce a my očekáváme, že těch distribucí bude čím dál víc. No a teď se pojďme podívat, jak třeba vypadá Open Solaris na tom desktopu. Takže pokud se ho chcete odzkoušet, mám zde CDčka pro lidi, kteří by si to chtěli zkusit. Je to dostupné jako live CD, můžete odzkoušet přímo z live CDčka. Taková zajímavost, má to v sobě akcelerované videodrivery, což, jak jste se dozvěděli minulé přednášce, to asi není úplně ideální věc, že to není svobodný software. Na druhou stranu, v dnešní době ta 3D akcelerace se dá zprovoznit dobře jedině s těmi closed source drivery, takže my je takhle distribuujeme přímo na tom CDčku. Je tam integrace s Compizem a základní aplikace, případně přes síť pak doinstalováte další aplikace, jak jste zvyklí třeba ze Synaptiku nebo přes Yum a další nástroje apt-get, tak pro mě. No a já teda v rychlosti ukážu ten desktop s tím, že tady vidíte Compiz, tím asi dneska nikoho nenatchnu, že tam jsou takovéhle efekty, ale prostě abyste viděli, že i ten Open Solaris má v dnešní době takovéto efekty. No a jak vidíte, tak je to standardní Gnome. Když se tady podívám na verzi, tak používá se verze 2.2.4 v tom 2008.11. No a jinak tam máte klasicky aplikace, které asi znáte jako Evolution, Firefox. A jak vidíte, tak jedna z novinek, kterou zde máme, je i, to bylo dříve poměrně složité, připojování k sítím. No, a už se mi to tady připojuje. Takže tam máme takovýhoto démona, který má nějaké GUI a připojuje se k wireless sítím a tak dále. Ono, dřív ten Solaris býval serverový operační systém, takže my až teď doděláváme vlastně takovéto desktopové vlastnosti, ale jenom bych vám chtěl ukázat, že už tam takovéto vlastnosti jsou a dá se to používat tady i na desktopu. Já to používám na svoji denní práci a dá se. No, jinak zde je balíčkovací package manager pro instalaci balíčků, dáte nainstalovat balíček a nainstaluje se asi nic zvlášť překvapivého. Jednu zajímavou věc bych tady chtěl ještě ukázat, to je takzvaná device driver utility, kterou když si spustíte, tak vám oskenuje systém a ukáže vám, jestli máte všechny ovladače. Takže to je užitečné, pokud byste to chtěli instalovat a chtěli jste zjistit, jestli máte podporovaný veškerý váš hardware. Tak jak tady vidíte, já mám podporované vše až na card reader tady. Takže pokud byste chtěli instalovat OpenSolaris, dá se nabootovat z Live CD a můžete si pustit tu aplikaci a ověříte si, jestli máte veškeré ovladače dostupné pro váš hardware. Pojďme se podívat dál. Chtěl bych porovnat tady OpenSolaris s Linuxem. Ono, spousta těch věcí je podobných, protože oba to jsou operační systémy Unixového typu, podobné adresářové struktury mají. I když třeba Solaris nebo Solaris konkrétně je POSIX compliant, je oficiálně POSIX compliant, ten Linux se k tomu velmi blíží a dá se říct také, že v podstatě je, ale my máme prostě tu certifikaci. Co tam dál je, balíčky se instalují ze síťových repozitoří, máte tam ty samé aplikace, jako znáte z Linuxu, protože se dá překompilovat pro OpenSolaris. A poměrně novinka, co tam je, to dřív v Solarisu jako takovém nebylo, že tam je třeba GCC a vůbec to prostředí je podobné Linuxu, takže když se podíváte třeba na cestu, tak tam uvidíte, že první bin je user GNU bin. A my vlastně v minulosti v Solarisu jsme neměli tam GNU tools, my máme vlastní v Solarisu tools, ale od OpenSolarisu je tam integrujeme, protože jsou velmi, velmi populární. A Bash je, Default Shell a tak dále, je tam GCC. A prostě snažíme se, aby to prostředí bylo podobné tomu, na co jsou Linuxoví vývojáři třeba zvyklí. GNOME nebo KDE a nebo další window manažeři se tam dají rozchodit. Síťování v některých věcech je podobné, v některých je jinačí. Třeba NFS, projekt jako NFS, vlastně to vyvíjel Sun, takže to se převzalo do Linuxu ze Solarisu, takže to je samozřejmě v podstatě stejné. IP config se tam používá na konfiguraci sítě, to asi znáte, i když třeba občas tam jsou trochu jinačí přepínače. A prostě hodně věcí je dost podobných, stejně jako v Linuxu tam není moc her, takže to asi taky nebude moc překvapivé. V čem je ten OpenSolaris, si myslím, lepší, je ten file systém ZFS, o kterém se ještě pobavíme. Jsou tam různé debugovací nástroje a monitorovací nástroje, ať už D-Trace. Mimochodem, kdo z vás slyšel třeba o D-Trace? Někdo? Docela dost lidí, výborně, tak to si také ještě ukážeme. A vůbec nástroje pro správu z procesy jsou poměrně vychytané. A ten Solaris se používal hodně třeba v armádě, ve velkých firmách, na velmi high-end serverech a proto tam jsou důležité ty vlastnosti typu spolehlivost, škálovatelnost a bezpečnost. Co se týká škálování, tak Solaris vlastně škáluje velmi dobře třeba nad 8 procesorů, což se u Linuxu zas tolik nedá říct, vlastně na těch obrovských systémech ten Linux zas tak dobře neškáluje, co jsme vlastně zjistili, jsme to porovnávali. No a co se týká bezpečnosti, tak tam jsou různé vlastně rozšíření, díky kterým se to dá používat třeba v armádě a prostě to je další důvod, proč se třeba podívat na Solaris. Jedna velmi zajímavá věc je kompatibilita s předchozími verzemi. My vlastně už asi 8 let držíme kompatibilitu. Tím pádem, když vezmete starou binárku, udělanou na Solarisu, třeba Solarisu 8, tak vám na desítce poběží, nebo na tom OpenSolarisu taky poběží, protože se tam udržuje binární kompatibilita. To třeba v Linuxu úplně tak dobře nefunguje, protože když máte něco zkompilovaného pro kernel 2.4, tak na 2.6 už to třeba nemusí fungovat. My tam máme garance opravdu té kompatibility a u každého vlastně, když se podíváte na manuálové stránky, tak tam máte vždycky řečeno, který interface je stable a na který se dá spolehnout a tak dále. No a myslíme si taky, že máme menší fragmentaci než Linux, protože kolem toho Linuxu se vytvořilo spousta distribucí a my v Solarisu vlastně těch distribucí je samozřejmě míň a všechny používají ten samý kernel. Takže je jednodušší vzít nějakou aplikaci a pustit ji v nějaké jináčí distribuci. což třeba může být u Linuxu problém, když máte nějakou aplikaci, která vám běží na Red Hatu, najednou třeba na Debianu, už ji nemusíte jednoduše spustit. Tady je ta kompatibilita daleko lepší. S tím, že to používá méně lidí, tak máme méně exploitů. A myslíme si taky, že máme vlastně lepší design toho operačního systému, protože se to dlouho vlastně vyvíjelo jakoby za tím firewallem. Tím pádem není to takové, že by Linus Torvalds a skupinka jeho přátelů rozhodovali, které patche jdou do kernelu, ale u nás tam je skutečně na to nějaký proces. No a samozřejmě jsou i věci, které jsou horší v tom Open Solarisu. Například, co se týká multimédií, tak to je určitě, já bych řekl, achillova pata v tuto chvíli pro Open Solaris, protože těžko se rozcházejí a některé aplikace typu Skype třeba úplně chybí. Počkejte, ale no, Solaris býval uzavřený, no, a to je právě, teďkon už je otevřený.
No,
jo, takhle, no, jasně, chápu, no, no. Samozřejmě, no. Stejně tak máme problémy, no, s dalšími firmami, to radši nebudu říkat, protože se to nahrává, ale třeba Broadcom. Občas tam chybí ovladače na různý hardware, to si můžete pověřit, jestli pustíte tu utilitu, tak ta vám řekne, jestli tam máte dostatečné ovladače nebo ne. Moderní notebooky, většina věcí se dá zprovoznit, občas jsou problémy třeba s různýma Wi-Fi-nama, ale těch ovladačů je čím dál víc, takže už to není takový velký problém. No a samozřejmě tím, že je to relativně nový projekt, jako open source projekt, tak je méně balíčků a méně lidí, kdo to zná a používá, a také méně literatury. Takže tohle ve zkratce porovnání. A nějaké dotazy k tomu zatím? Tamhle, prosím. Myslíte portování driverů? No, já vím, že se to děje. My většinu těch driverů, já bych nechtěl říct, kopírujeme, ale inspirujeme se v BSD, takže ve FreeBSD, a máme vlastně tým lidí, kteří dělají ovladače, prostě, které jsou podobné tomu, jak jsou udělané ve FreeBSD. Takže možné to je, jak je to složité, to vám neřeknu, ale těch ovladačů se vyrábí docela dost takhle, takže asi to zas tak složité nebude. Tak, nějaký další dotaz, prosím? Takže co se týká kompilace, tak jak jsem říkal, je tam GCCčko, takže nejlepší je ve zdrojové formě tu aplikaci a pak překompilovat. S tím, že občas je tam potřeba změnit makefily a tak dále. Ještě bych chtěl zmínit, že máme kompilátor, který se jmenuje Sun Studio, což je vlastně od Sunu kompilátor, který třeba používá tým KDE, vlastně používají na ověřování, že mají kvalitní ten kód. Takže to je další možnost, jak to tam kompilovat. Prostě vemou se zdrojové kódy a buď pomocí GCC, anebo pomocí Sun Studia se překompilujou. A pak se vytvářejí balíčky, to ještě pak budu ukazovat, jak ty balíčky vypadají. Máme... No, ono to není úplně tak jednoduché, ale máme vlastně systém, o tom budu pak ještě mluvit, který třeba kompiluje vlastně v podstatě celý SourceForge a Spectre repozitoře, takže to ještě pak zmíním u těch balíčků, takže to něco takový existuje. Prosím? Co se týká suspend and resume, tak suspend funguje, resume už je horší. Ale existují vlastně teď 4 výrobci notebooků, kteří jsou, jakoby tam ten suspend and resume skutečně funguje. Dokonce Toshiba prodává teď jeden model s předinstalovaným Open Solarisem. Takže to, když si koupíte, tak tam vám funguje úplně všechno, včetně funkčních kláves a takových těch serepetiček. Co se týká hardwareu, máme partnerství s Intelem, takže veškerý intelovský hardware funguje bezvadně. Nvidia funguje dobře, samozřejmě teda s uzavřenými ovladači. ATI jakž takž, Atheros funguje, no pak už podle prostě ovladačů. Existuje komunita, laptop community na opensolaris.org, kde se můžete dozvědět víc vlastně o jednotlivém hardwareu, jestli je podporovaný nebo ne, a případně si stáhnout další ovladače. Takže já bych řekl, že z velké míry ano, protože právě ten Open Solaris, my se to snažíme dostat na ty desktopy, aby to používali vývojáři, takže teď ty poslední dvě verze mají docela slušnou podporu pro ten hardware, ale asi to není úplně jako třeba Linux. Je to nějaký 90% toho Linuxu. Prosím. Slyšel jsem taky takové zvěsti, dokonce náš CEO o tom mluvil. Jestli se to stane a kdy se to stane, nedokážu říct. V tuto chvíli je to licencované pod CDDL, což je vlastně derivát MPL, Mozilla Public License. Takže uvidíme, no, jak to bude. Co se týká GPL, tak asi víte, že třeba Java je teď pod GPL, takže Sun vlastně vydává části svého softwaru pod GPL. Tady to je poměrně složitá právní otázka, protože třeba hodně firem staví nad tím Solarisem, takže nejsme si úplně jistí, jestli můžeme úplně třeba všechno poskytovat pod GPL. A my jsme třeba museli vzít vlastně jenom některé části toho starého Solarisu, protože jsme měli intellectual property úplně ke všemu a tím pádem ten Open Solaris už teď jako takový je vlastně kompletně redistribuovatelný a tak dále. Takže teoreticky by to šlo, je to prostě právní otázka, nevím, jak to dopadne, tady ty diskuze. Také jsem viděl, že byly nějaké diskuze vlastně o ZFS a jeho licenci, což by asi mohlo pár lidí zajímat, uvidíme, jak to dopadne. No, pojďme se podívat na ZFS. ZFS je Zettabyte File System a má zajímavé vlastnosti třeba v tom, že má takzvanou end-to-end integritu. Tím pádem vy máte jistotu, že buď vaše data jsou v bezpečí, anebo máte nějaký hardwareový problém. Vlastně neexistuje tam neexistuje tam nic jako FSCK nebo něco jako žurnál. Všechno jsou transakce. A to ještě pak budu popisovat do detailů v té další přednášce během odpoledne, ale co se týká vlastně data security nebo prostě spolehlivosti integrity těch dat, tak na to je ZFS velmi dobré. Nejsou tam limity skoro žádné, nebo velmi, velmi velké, co se týká třeba velikostí, jako kapacita, tak to je miliarda terabajtů, takové ty různé limity na velikost souboru, počet souborů v adresáři a tak dále, to tam v podstatě skoro není. No a zajímavé tam jsou třeba snapshoty a rollback. Tady bych chtěl ukázat takovou zajímavou vlastnost, která se dodělala vlastně do GNOME. Takže já si tady otevřu a asi tady vypnu to připojování k té VRL síti. Zajímavé. CCADM. Tak a to se nezastavilo. Jo, dobrý. Takže já tady mám vlastně, to je můj desktop otevřený v Nautilusu a pokud kliknu na tuto ikonku, tak se mi otevře takzvaný time slider, což je taková zajímavá věc, která mi vlastně umožní se dostat takhle do minulosti. Takže zkusím přetáhnout třeba 18 dnů zpátky. No a vidíte, toto jsem měl na desktopu před 18 dny. Open Solaris jsem nainstaloval před 101 dny. No a už po instalaci jsem tam měl spoustu věcí. Třeba jsem tady instaloval VirtualBox. Takže když já budu chtít vlastně vzít libovolný z těchto balíčků třeba, tak můžu přetáhnout na plochu a on se mi okopíruje. Možná. Jo, je tam. Dobrý, on to byl asi velký. Takže to je třeba zajímavá taková věc, kterou asi v Linuxu nemáte, ale třeba u Macu, tomu se říká tam Time Machine. Tady ten rozdíl mezi třeba Time Machine je v tom, že na Time Machine potřebujete externí disk, ale tady se vám ty snapshoty dělají vlastně přímo na vašem disku a je možné tady i rollbackovat velmi jednoduše. No a jsou to jenom vlastně binární rozdíly, takže to nezabírá zase tolik moc místa. Já bych chtěl ukázat ještě jeden příklad. Já tady mám spoustu MP3-ek, protože samozřejmě při práci musím poslouchat MP3-ky. A zkusím ukázat, že smažu všechny MP3-ky. No, no comment. Takže pojďme si tady ukázat příklad. Tak dobře, tak tenhle příklad jsem na této konferenci asi neměl ukazovat. Ale zkusím si vytvořit snapshot. Takže to se dělá příkazem zfs snapshot. A ještě předtím skočím do roota. Takovou zkratkou. Takže zfs snapshot. No a teďkon jméno vlastně poolu, to je, ještě bych mohl ukázat takhle vlastně ty file systémy, které tam mám. Takže pomocí zfs list se dají vylistovat všechny file systémy. Já mám speciální file systém na MP3. A pak se dají jednoduše zálohovat. Takže zkusíme vytvořit nový snapshot. A jméno file systému a jméno snapshotu. No a jak jste viděli, tak ten snapshot trvá vytvořit asi jednu vteřinu, nebo možná dvě vteřiny. Já se teda ještě pro jistotu podívám, než to budu všechno mazat, tak se podívám, jestli ten snapshot tam skutečně existuje. Výborně, takže tady existuje. Jak vidíte, mám asi 49 tam gigabajtů těch MP3. A prosím, kontrolujte mě. Dělám to správně. Takže jak vidíte, tak mazání je nejpomalejší operace u ZFS. Tak a teďkon vlastně tam nemám vůbec nic, ale pomocí příkazu ZFS rollback, jméno poolu a jméno snapshotu se mi všechny ty data vrátí. Tohle je úplně geniální feature, třeba pokud máte databázi, potřebujete ji rychle zálohovat nebo obnovit data. Nezáleží, jak je to velký, může to být klidně 1 terabyte, pořád vám to bude trvat několik vteřin. Takže to si myslím, že je velmi, velmi zajímavá vlastnost toho ZFS. No a víc o ZFS si pak řekneme v té další prezentaci. Chtěl bych se zeptat, jestli jsou nějaké dotazy zatím, prosím. No, tam u těch databází, třeba u Postgresu, se vypne transakční log, vlastně zastaví se tam jakoby transakce a pak se to dá udělat, pak se udělá ten backup, no a pak se zase může udělat rollback. U MySQL se to dá taky dá takhle udělat. Je to lepší to zastavit, jako teoreticky by to mohlo fungovat i bez toho, ale třeba se vám tam nezapíše jeden záznam, který se vám tam zrovna zapisuje. Je lepší zastavit ten log určitě. MySQL vím, že má nějakou feature, že jsou schopný udělat recovery, když je to prostě někde uprostřed, tak záleží na tom databázovém pak engineu. Nějaký další dotaz? Tamhle, prosím. Samozřejmě u toho ZFS pak existuje příkaz ZFS, takže jestli dáte man ZFS, tak je tam ZFS send. Tady zkusím někde najít. Takže ZFS send zálohujete na externí disk, může to být USBčko, můžete posílat přes síť, můžete dělat inkrementální zálohy, takže to je třeba dobrý na replikace databáze. A záleží na rychlosti vaší sítě. Ale ne, samozřejmě to pak pomalejší. No a to je asi vše. Prosím. A tak teďkon asi úplně nechápu tu otázku. No vím, že tam existuje ZFS klon, který vám oklonuje třeba file systém, takže můžete mít třeba ten samý file systém tam 10x jakoby kopii udělanou takhle, ale bude tam fyzicky jenom jednou. Takže tohle vím, že existuje. Nevím, jestli tam existuje takováhle feature jako obráceně, že to... To nevím. To se vám tam vytvoří, ta kopie se udělá samozřejmě, protože pak byste to mohl editovat a tak dále. Nevím, jestli je to možné nějak tam třeba nastavit nebo tak udělat, netuším. To funguje na obsah souboru, ano. No, No samozřejmě, ale tam se dělají binární změny, tam jsou stromečky prostě a když se vám tam něco přepíše, tak tam máte vlastně ten starý obsah někde, kde si uložený. Tak nějaký další dotaz ještě k tomu ZFS, prosím? Sanu. Bohužel, jak je teď finanční krize, tak s trikama jsme na tom špatně. Takže na příští konferenci přijďte. Já vždycky trička mám, ale teď opravdu nejsou. Máme setkání CZ Osugu a tam ty trička rozdáváme. CZ Osug je české sdružení uživatelů Open Solarisu, takže tam přijďte na jednu z těch akcí. Když dáte vyhledat CZ Osug, tak se vám to najde a tam pak prostě máme spoustu zajímavých prezentací a dostanete i trička. Já tady mám dneska jenom CDčka. Tak, pokročím kousek dál v té prezentaci a ZFS teda ještě probereme pak odpoledne nebo na večer. Další zajímavá věc, která tam je, se jmenuje D-Trace a slouží to k debugování nebo k monitorování buď celého toho systému. Vlastně můžete tím monitorovat jak kernel, tak uživatelské aplikace. A je to velmi vlastně schopné, umí vám to třeba zjišťovat, jak ta aplikace funguje rychle nebo pomalu, nebo vůbec je to dobré na zjišťování, jaké tam máte bugy a vůbec, co se v tom děje. Takže příkaz na D-Trace. Tam jsou vlastně sondy, když si dáme D-Trace.l, tak se ty sondy vypíšou. A tohle to je vlastně výchozí, no je jich tam strašně moc, je jich tam asi 60 tisíc těch sond. A pak samozřejmě záleží na tom, jaký si tam nainstalujete další aplikace. Ale ty sondy, třeba tady ty jsou FBT v kernelu. A D-Trace se dá použít třeba i na produkčním systému. Prostě vám to běží a najednou se tam připojíte, pustíte nějaký skript a v tu chvíli se vám zapnou vlastně jednotlivé sondy a vy zjišťujete informace o tom, co se tam děje. Já tady ukážu jednoduchý příkaz toho, příklad toho D-Traceu. Takže nejjednodušší asi skript je, vypadá takto, to je takový Hello World. Jak tam vidíte ten syscall, tak to je jméno vlastně modulu. Ty dvojtečky znamenají, jakože to je cokoliv, to znamená, zajímá nás libovolná funkce a zajímá nás vstup do té funkce. Takže v případě, že se zavolá syscall, vlastně vstoupíme do něj, tak v tu chvíli chceme vypsat jméno procesu, číslo PIDu a jaká funkce se zavolala. No a pak, když to vlastně takhle pustím, ten skript používá jazyk, který se jmenuje D a ve kterém si můžete psát různé skripty podle toho, co vás zajímá, tak tady vlastně vidíte, co se teď děje naživo v mém systému a prostě tyto různé procesy volají různá systémová volání. Co je třeba problém zjistit na serveru, je někdy, jaký se tam používá IO, co vlastně které procesy přesouvají nějaká data. Tak pomocí takovéhoto skriptu jste schopný zjistit, co se tam děje. Takže tady se nás zajímají veškeré IO a v případě, že teda začíná nějaké IO, tak si chceme spočítat, kolik toho IO tam je. Chceme zjistit, jaká je distribuce, to znamená, jaké bloky se nejvíc používají. No a pak podle procesu, tady to jsou takové jakoby hashovací funkce, takže tady vlastně na základě procesu vždycky spočítáme, kolik toho IO se udělalo. No a na konci to vypíšeme, až se to přeruší. Takže já to zkusím pustit. Jinak spousta těchto skriptů se dá samozřejmě stáhnout, nemusíte si to psát sami. Takže pouštím ten skript na měření IO a spustím třeba příkaz find na root, což by mělo vyprodukovat hodně IO. A pak to tady breaknu. Takže vidíme zajímavé informace. Dohromady se překopíroval 17 MB. Největší blok měl velikost, nebo nejvíc těch bloků, co měl velikost, bylo, co mělo velikost 65 kg. Bash tam něco kopíroval, že nám něco tam ukazoval. Scheduler něco dělal, skoro 4 megabajty a nejvíc měl teda ten Find, ten měl asi 13 mega. Takže pokud chcete zjistit, proč máte server pomalý, tak třeba vám tam může nějaký proces dělat hodně IO pomocí toho D-Traceu, je to trivka to zjistit, co se tam děje. A ještě bych chtěl ukázat jeden skript. Tak zase zajímají nás tady syscally, zajímá nás konkrétně syscall open a když do něj vstoupíme, tak budeme něco dělat. A ještě tady podmínka nebo teda predikát, že jméno toho procesu musí být Firefox bin, takže vlastně nás zajímá syscall open, to znamená to je otevření souboru u Firefoxu. Chceme tady zjistit vlastně, kolikrát Firefox otevírá různé soubory. Takže vždycky tam zase zavoláme tu metodu count a tím spočítáme, kolikrát se otevřel jaký soubor. No a já už tady vlastně Firefox nastartovaný mám, ale zkusím ještě jednou. Než to asi bude lepší zavřít, protože... Tak... No, něco nám to tady vyprodukovalo. Používal jsem Firefox, vidím, že Firefox otevřel tyto různé soubory, různé knihovny. Tady jsou nějaké fonty. A na konci je tady zajímavé, vlastně, že ten Firefox některé soubory otevřel víckrát než jednou. Takže to je docela zvláštní, proč to vlastně třeba otevírá čtyřikrát některý soubor. To se děje teda i při tom startupu, takže ještě to tady pustím a spustím ten Firefox, tak on takhle nastartuje, ale já tady vidím, že on třeba čte, otevírá nějaký soubor 6x. No a vývojáři Firefoxu se teda polepšili, protože už je to jenom 6x. V minulé verzi tam byly i čísla typu 13 a víc, takže vlastně tam... To je zase způsob, jak třeba pak vylepšit ten software. Zjistíte, že vlastně některé soubory se vám tam zbytečně otevírají a neměly by třeba. Proč to otevírat jeden soubor 6x, proč ne jenom jednou, když je to při tom startupu. Stačilo by jak jenom jednou. Tak, nějaký dotaz k D-Traceu? No, ta režie je skoro žádná, až po úplné téměř zhroucení systému. Pokud vlastně zapnete všechny sondy, všech těch 65 000 sond, tak je ten systém skoro nepoužitelný. Záleží to na tom vašem skriptu. Pokud děláte něco takového, to jednoduchého, tak je to žádná celá třeba 1% nebo něco takového. A pokud tam prostě sledujete všechny ty sondy, zapnete je, tak samozřejmě to vám to neskutečně zpomalí. Ale jak jsem říkal, ten D-Trace se používá na produkčních systémech, protože to je obecná metoda, jak debugovat, co se tam děje na tom systému. Bez toho nemusíte ty sondy mít zapnuté, vlastně tím skriptem je vždycky takhle aktivujete. A jsou tam také obecné vlastně sondy na libovolné otevření funkce, jakoby. To vlastně vám dělá, že ho kernel, jako zavolání funkce, takže tím pádem dokážete i zjistit, co se děje v aplikacích, které nemají ty sondy. Tak, nějaký další dotaz tomu D-Traceu? Dobrý, tak pokročíme dál. SMF, to je taky docela zajímavé, ze Solarisu desítky pochází a je to vlastně náhrada za RC skripty, s tím, že na rozdíl třeba od RC skriptu to zvládne závislosti mezi službami a zvládne to i takzvaný fault management. Takže to je, jako máte třeba v Red Hatu, se to jmenuje service, myslím, tak tady se to jmenuje SVCS na výpis. Takže vidím jednotlivé služby. No a tady už si můžete všímat, že ten Open Solaris má takovou zajímavou tady takový formát vlastně těch služeb. Pro balíčky třeba se používá podobný formát na identifikaci, že tam je vidět vlastně typ, o co se jedná. Tady se jedná o službu, pak je tam nějaká kategorizace a pak tam může být třeba i víc instancí. No a zkusíme se podívat třeba... Třeba zajímavá věc, co to umí, takže vám to řekne i jméno procesu, teda číslo procesu. Takže když se třeba podívám na proces inetd, tak vidím, že tato služba, která se jmenuje inetd, má jeden proces s PIDem 406. A kdyby těch procesů tam bylo víc, tak to bude o nich také vědět. No a teď zkusíme třeba to killnout. Takže killnu 406. A když se podívám znova na tu službu, tak vidím, že ten proces běží. To je tím, že vlastně ten framework SMF se postará o jeho nastartování. Takže tam se dá nastavit, když vám nějaká služba selže, že se znova nahodí. No a tady to se všechno konfiguruje v takových XML-kách. A můžeme se také vlastně podívat i pak na detaily třeba té služby. Takže svcs.xinetd nám tady ukáže, jaký je třeba log. Vidíme, že je to online asi minutu a můžeme se přímo pro každou službu, vlastně tam takhle existuje pak log, ve kterém se dá zjistit, že ta služba byla restartovaná. No, kdyby se to nějak zabilo z nějakého jiného důvodu, tak se tam občas i objeví nějaká hláška, třeba proč to byl ten proces zabitý, ale tady to ani vidět. Tak to je SMF. Další zajímavá věc je, že tam jsou i dependence, takže se podívám třeba na tady sendmail, tak vidím, že dependuje na dalších službách. A tam je třeba taková služba, která se jmenuje network. Nemá asi smysl pouštět sendmail, když nemáme síť. A takže nemá smysl pouštět sendmail, když nemáme file systém a tak dále. Takže ty závislosti třeba pak umožňují startovat služby paralelně a vůbec je to takové hezčí, no, než ty RC skripty, které se někdy musí hackovat, aby vůbec nějak pořádně fungovaly. Jako balíčkovací systém se tam používá IPS, což je teda něco, co jsme si napsali my v SANu, ne proto, že si myslíme, že to umíme líp, ale protože jsme to chtěli zintegrovat pořádně do toho Open Solarisu. A jak jsem říkal, teda existují i distribuce typu Nexenta, který používají Linuxový balíčkovací systém, ale co my tam třeba máme zajímavé, je integrace se ZFSkem. A to bych možná mohl tady ukázat. Vlastně člověk, když udělá upgrade, tak se mu udělají automaticky snapshoty. Takže vy, když se vám ten upgrade nepovede, tak se můžete vrátit takový zpátky. Takže už v grubu si můžete vybrat, chci bootovat do systému po upgradeu, anebo chci nabootovat do původního systému. Což je pak skvělá feature, když prostě někdy ty upgrade se prostě nepovedou, tak můžete jednoduše třeba udělat rollback zpátky na tu verzi, která tam byla předtím. No a když se podíváme ještě tady, tak vlastně přímo po instalaci se vám automaticky ještě snapshot. No tak. Grep ještě. Vlastně po instalaci Open Solarisu se vám automaticky udělá snapshot na celý systém. Takže vy můžete kdykoliv udělat rollback jakoby na začátek, na těsně po instalaci. Což já jsem to jednou zkoušel. Funguje to tak jako zvláštně. On ten rollback je atomický, ale celý systém vám spadne. Protože mu jakoby vezmete tu židli a podtrhnete ji. Takže prostě dá se i vlastně takhle úplně udělat rollback na začátek těsně po instalaci jedním příkazem a pak teda to musíte znovu nastartovat, protože to nepoběží. Takže to je zajímavá věc u toho IPS, že je takhle zintegrovaný s tím ZFS, tím pádem ty upgradey nemusí být tak bolestivé, když se nepovede, tak se prostě vrátíme o krok zpátky. No a pak si tady vlastně můžete vybrat třeba tady v tom GUI, že chcete aktivovat ten předchozí boot environment, se tomu říká. Můžete taky tady pak promazávat. On samozřejmě, když ty snapshoty, když tam děláte hodně, tak vám zabírají místo, takže to se pak dá tady promazávat jako celé boot environmenty. No a jinak je to podobné jako v Linuxu. Já tady mám nastavenou jednu tu hlavní repozitoř, ale dají se nastavovat další repozitoře. S tím, že od SANu máme 4 úrovně, teď takový těch hlavních repozitoří. Ta release je ta, která je nastavená by default. A pending, tam je úplně všechno. Tam vlastně se používá ten projekt, který se jmenuje PKG Factory. A my vlastně bereme třeba celý SourceForge, snažíme se kompilovat. Co se povede kompilovat, tak jde do pending repozitory. Pak uděláme nějaký review licencí, podíváme se, jestli tam je skutečně něco užitečného a posouváme to nahoru. Takže když je to dobrý balíček, jde do kontribu a když se udělají další nějaké kontroly, tak to jde do devu a pak se to třeba jednou může dostat i do releaseu, pokud to má samozřejmě správné licence a pokud to dává smysl. Takže takto vlastně je tam ta hierarchie těch repozitoří. Jinak každý si může udělat vlastní repozitoř samozřejmě a vystavit ji někam na internet. A to bychom si taky mohli ukázat. To už jsem vlastně zmiňoval, že ty upgradey nejsou tak bolestivé, protože když se vám nepovede, tak se můžete vrátit zpátky. IPS také vám umožňuje si testovat třeba aktualizace, takže můžete si udělat vlastní image někde na disku a pak instalovat jakoby do té image, ne do celého systému. A zajímavá věc, že když vám třeba vypadne elektřina a zrovna instalujete balíček, tak on se vám automaticky udělá snapshot těsně před tou instalací, takže když to zrovna spadne, tak se zase můžete vrátit o ten malý krůček zpátky. Nejen teda pro upgradey, ale i pro instalace jednotlivých balíčků. No a jinak to IPS je hodně nové a vyvíjí se. Samozřejmě ta mailing list, kdybyste chtěli participovat, tak se dá. Takže jsme otevření různým návrhům, jak to dál vylepšovat. Je to napsané v Pythonu, jen tak pro zajímavost vlastně celý ten systém. Tak demo ještě v rychlosti tady ukážu. PKG je ten hlavní příkaz, takže man PKG vám napíše, co se s tím dá všechno dělat. Image update se používá na ten velký jakoby upgrade. Authority jsou ty repozitoře, nastavování repozitoří. A jinak samozřejmě, když dáte PKG install a jméno balíčku, tak se to připojí k síťové repozitoři, stáhne a nainstaluje. Takže to asi není nic překvapivého. A ještě, kolik je času? Času už moc není, tak když tak pak zájemcům můžu ukázat, jak rozchodit lokální repozitoř a jak vytvořit nějaký jednoduchý balíček. Není to moc těžké. Takže to již tak potom po prezentaci. Další zajímavá věc, kterou tam máme, jsou zóny. To je něco, jako BSDčko má JLS, akorát je to dovedené do konce. Takže pro velmi lightweight virtualizaci vlastně máte tam jediný solarisovský kernel, ale třeba spoustu instancí. Takže a ty jsou oddělené. Takže pokud máte web hosting, potřebujete tam dát 10 různých Apacheů, můžete udělat 10 zón a každá ta zóna má vlastní prostředky, vlastní zabezpečení, je prostě izolovaná od zbytku toho systému. Samozřejmě používá tu paměť z toho, ta je tam sdílená, ale jinak se dá krásně izolovat. A zajímavé na tom je, že se dají takhle pouštět třeba Linuxové aplikace, vlastně bez změny. Takže já jsem si tady jednu zónu takhle Linuxovou rozchodil. Zone admin. Bych se mohl podívat, tady mi běží Linuxová zóna, nebo respektive je nainstalovaná, takže bych ji měl nejdřív nabootovat. Tady na rozdíl od jiných typů virtualizace je výhoda, že je to opravdu lightweight, takže to třeba zabírá méně než 2% jakoby ten overhead. Takže vyberu Linux Zone, dám ji nabootovat a musím být root. Takže dám nabootovat. No a pak se můžu připojit s tím, že tam nebootuje celý systém, ale ta inicializace chvilku trvá a už ji mám spuštěnou. Takže se podíváme, kdo jsem. Tak jsem nějaký Linux CentOS, já tady mám teda nainstalovaný starý CentOS, fake Linux, a můžu spustit nějakou aplikaci. Ono se to dá pak použít, já mám takový skript. Vlastně třeba takhle přes SSHčko, přes forwarding si můžu pustit libovolnou Linuxovou aplikaci, protože tady mi běží jakoby Linux nad solarisovským kernelem. Takže když dám lrun Mozilla, tak se udělá to SSHčko. A ještě si musím tady změnit síť. Nějaký skript. Ještě si tady změním síť, abych tady měl vlastně, až si se takhle podíváme, tak já mám Yukon X01010102 a ta zóna má 101013. No a teďkon zpátky na uživatele. Vlastně ta zóna má vlastní takovýhle síťování, vlastní IP adresu a já se tam připojím. Nemám tam rozchozený klíče, takže se musím zalogovat. No a v rámci Solarisu pustím Linuxovou aplikaci. Tak, teďko mi ta Mozilla tady startuje. No, jak jsem říkal, mám tam starý CentOS, takže se podíváme na About Mozilla. Tak Mozilla si myslí, že běží na Linuxu, nějakém CentOSu, ale přitom je někde uzavřená takhle v rámci Solarisovské zóny. Takže to je zajímavá technologie na virtualizaci. Hlavně se teda používá na ty Solarisovské zóny. Tady ten příklad s tím Linuxem, samozřejmě můžete to taky používat, ale většinou se to spíš používá, že tam máte třeba 10 těch Solarisovských zón takhle. A pak co se tam dá ještě taky, ty příkazy, které máme pak v Open Solarisu typu prstat, PRstat, tak to je něco jako Linuxový top. A když se mu dá takhle parametr Z, tak mi ukáže i, co se děje v té zóně. Takže já pak vidím vlastně, kolik mi zabírá třeba ta zóna. No, teď se tam toho moc neděje, takže žádná 0,6%. A takovýmhle způsobem se dá podívat i, co se tam děje. Takže ty různé tooly, které pak máme vlastně v Solarisu, tak jsou připravené na tu virtualizaci. Tak a můj čas se chýlí ke konci, takže jen v rychlosti tady ještě, pokud by vás zajímalo, tak máme SIFS, což je podpora pro Windows File Sharing, která je přímo v kernelu, což se některým lidem asi nemusí líbit, ale to je kvůli tomu, aby to bylo rychlé. A vlastně pokud chcete spolehlivý, bezpečný Windows server na file sharing a takovéhle věci, nebo nějaký storage, tak použijte Solaris, protože ty Windowsy se vám budou hůř zabezpečovat než ten Solaris. No a další důvod, proč se zajímat o Solaris, je, že lidi, kteří znají Solaris, berou hodně peněz. Takže to je indeed.com, tam, když si dáte vyhledat senior Solaris administrator v New Yorku, tak to je roční plat $103,000. Můžete porovnat se svým platem, zvážit. Pokud chcete začít s Open Solarisem, tak www.opensolaris.com je teda ta distribuce, která je od Sunu, případně jsou komunitní distribuce. Mám zde asi 40 CDček, pokud byste chtěli. A jinak máme tu user groupu, která je velmi aktivní a dělá různá školení. Je to zadarmo, takže to se můžete pak připojit, podívat se, přijít na nějaké školení a tak dále. No a jinak, pokud chcete začít s Open Solarisem, tak nejjednodušší asi nainstalovat třeba do VirtualBoxu nebo do VMwareu. A nezapomeňte, pokud byste instalovali na váš hardware, si pustit tu device driver utilitu. No, takže v Open Solarisu máme spoustu zajímavých technologií. ZFS si ještě ukážeme, podíváme se na ně trochu víc v detailech. Dtrace vám ukáže, co se opravdu v tom systému děje. SMF jako lepší náhrada RC skriptů. IPS jsem ukazoval a zóny pro tu virtualizaci. Samozřejmě je tam toho spousta víc. Máme tam teď i síťovou virtualizaci, takže si můžete udělat vlastně síť v rámci třeba jednoho počítače. To je projekt Crossbow. Spousta se toho děje kolem Open Solarisu. No a už to začíná být i použitelné na desktopu, což dřív ten Solaris nebýval, takže doporučuji odzkoušet. A ještě máme asi pár minut na dotazy, takže jestli jsou nějaké dotazy, prosím. Když tam máte data, on se vám udělá snapshot jakoby celého toho systému, takže když uděláte ten upgrade, tak samozřejmě pokud byste tam vytvořil nová data, tak o ty přijdete, když pak uděláte ten rollback. Takže ale to je teď těsně po tom, co se vám ten upgrade nepovede a vy si řeknete, a co mám teď dělat, tak prostě můžete udělat ten rollback. Musíte hned, nesmíte za týden nebo za měsíc, pak přijdete o data. Samozřejmě můžete zálohovat, můžete udělat ten ZFS send, zazálohovat a řešit to takovýmhle způsobem taky. Prosím. Jo, tak to si nejsem jistý, to bohužel nevím, to, jestli se to dá nějak branchovat. Jo, nejsem si jistý, jestli se tam dá. Je to možné, doporučuji podívat se. To ZFS je samozřejmě open source a je tam i docela živá komunita a mailing list, takže když si dáte vyhledat ZFS community, tak se dostanete na opensolaris.org a tam si to můžete stáhnout a zeptat se na různé dotazy a tak dále. Tohle bohužel nevím, jestli to umí. Tak ještě nějaký dotaz? Tam zádu, prosím. Další release bude 2009.06, to je červen. Takže v červnu. A pak zase za další 6 měsíců. Ta další verze Solarisu by měla vyjít během asi 2 nebo 3 let, asi ta Enterprise verze. Takže my teď vlastně se snažíme ten Open Solaris jakoby ustabilizovat, dodělat ty technologie dokonce typu IPS. Samozřejmě ZFS to už se vyvíjí, já nevím, asi 8 let a to už je nasazený. Nevím, jestli to můžu říkat snad ano, ale třeba Seznam používá ZFS, ty přešli z Linuxu na Solaris, kvůli tomu, že tam měli nějaký problémy s integritou dat. Takže pokud máte maily na Seznamu, tak to vám běží na ZFS. Ale to ZFS teda je hodně stabilní a vůbec ty technologie z toho Solarisu jako takové jsou stabilní, jenom ten Open Solaris se teď hodně vyvíjí, ty nový projekty typu IPS. Tak a já myslím, že už není čas na další dotazy, takže já vám děkuju za pozornost a uvidíme se ještě pak později na té prezentaci o ZFS. Tak díky.